ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა. თბილისის როი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემის დაწყების წინ დაიცულოთ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ეგვიპტის ქუჩებში არეულობა გრძელდება, ოპოზიცია პრეზიდენტ მუბარაკის გადაყენებას კვლავინდებურად ითხოვს. პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ იემენში, იქაც დემონსტრაციებია. ბელარუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ახალ მღელვარებას უწინასწარმეტყველებენ. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. დღეს კაიროს ქუჩებში რამდენიმე ათეული ეგვიპტელი ჯარისკაცია მობილიზებული, რათა ოთხშაბათს მომხდარი შეტაკების შემდეგ გააშველოს პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ხუთშაბათს კი მთელი ღამის განმავლობაში კაიროს ტახრირის მოედანზე სროლის ხმა ისმოდა. დემონსტრანტების მტკიცებით მათზე თავდასხმაში პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები და სამოქალაქო სამოსში გადაცმული პოლიციელები მონაწილეობდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, 2 თებერვალს მომხდარი შეტაკების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეულმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დააგმო მისი თქმით კამპანია, რომელიც ჟურნალისტების მუშაობისათვის ხელის შეშლისკენაა მიმართული ეგვიპტეში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროული მთქვა, რომ მიზანმიმართული მოქმედებით ეშლება ხელი ჟურნალისტების მუშაობას კაიროში. ეს რეაქცია მოხვა ბრიტანული კომპანია ვოდაფონის განცხადებას, რომ ეგვიპტის ხელისუფლებამ მობილური ტელეფონის ოპერატორები აიძულა პროსამთავრობო მესიჯები გაევრცელებინა საპროტესტო გამოსვლების მსვლელობისას. პრეზიდენტის მოთხოვნით საპროტესტო დემონსტრაცია გაიმართა იემენში, ქვეყნის დედაქალაქ სანაას. მასშტაბით 20,000-მდე მოქალაქე გამოვიდა ქუჩებში და ითხოვდნენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას, რომელიც ქვეყნის სათავეში 30 წელიწადი იმყოფება, თუმცა ქალაქის ცენტრში თავშეყრილები არიან პრეზიდენტის მომხრეებიც. დემონსტრაციები იემენში სულ უფრო ხალხმრავალი ხდება, მიუხედავად პრეზიდენტ სალეჰის დაპირებისა, რომ პრეზიდენტობის ვადის გასვლის შემდეგ 2013 წელს აღარ დარჩება ხელისუფლებაში და ძალაუფლებას საკუთარ შვილს გადააბარეს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ განაცხადა, რომ ლუკაშენკო შესაძლოა ისეთივე სახალხო მღერვალება ელოდეს, როგორსაც ადგილი აქვს არაბულ სამყაროში. ვარშავაში გამართულმა დონორთა კონფერენციამ 3 თებერვალს მიიღო გადაწყვეტილება ბელორუსის ოპოზიციური მოძრაობისათვის 87 მილიონი ევროს გამოყოფის თაობაზე. დონორთა კონფერენცია „სოლიდარობა ბელორუსიას“, რომელშიც 36 სახელმწიფო ღებულობდა მონაწილეობას, პირველი ასეთი თავყრილობა იყო, რომელმაც ბელორუსიის არასამთავრობო სექტორის, დამოუკიდებელი მედიის, სტუდენტებისა და სოციალურად სხვა აქტიური ჯგუფების მხარდამჭერი გადაწყვეტილება მიიღო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანს შესაძლოა უახლოეს 1-2 წელიწადში ჰქონდეს ბირთული იარაღი. ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა ლონდონში არსებული ცნობილი სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ცენტრი. საკუთარ კვლევებზე დაყრდნობით ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 4000 ცენტრიფუგა, რომელსაც ნათანზის ატომურ ელექტროსადგურში გამოიყენებენ, ირანის ხელისუფლებას ბირთული იარაღის შექმნის შესაძლებლობას წელიწადისა და 7 თვის განმავლობაში მისცემს. მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში ტერაქტი არ გახსნილა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. რუსეთის საგამომძიებლო კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ გამოძიების პროცედურების დასრულებამდე დაუშვებლად მიიჩნევს განცხადებებს ტერაქტის გახსნასთან დაკავშირებით. ალექსანდრ ბორტნიკოვმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ დადგენილია თვითმკვლელის ვინაობა. 24 იანვარს მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 35 ადამიანი დაიღუპა. სურსათზე ფასების და მსოფლიოს მასშტაბით ახალ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ამის თაობაზე საუბარია სპეციალურ გამოკვლევაში, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ჩაატარა. სურსათის ფასების ინდექსის თანახმად 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ყველაზე ფაღალი ფასები დაფიქსირდა 2008 წლის ივნისში, როდესაც მსოფლიოში მწვავე სურსათის კრიზისი იყო გამეფებული. თუმცა ახალი გამოკვლევის თანახმად, ამჟამად ხორბალზე, ზეთზე, ხორცსა და შაქრეზე ფასები კიდევ უფრო გაზრდილია, თუ კი 2008 წლის ივნისში სურსათის ფასი საშუალოდ 224.1 პუნქტი იყო, იანვრის გამოკვლევით საშუალო მაჩვენებელმა 230 პუნქტს მიაღწია. და ცნობები საქართველოდან. საქართველოში ამჟამად 23.300 პატიმარია. ამის შესახებ საშუალახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე. კალმახელიძემ უარყო სხვადასხვა წყაროს მიერ გავრცელებული მონაცემები, რომლის თანახმად საქართველოში ამჟამად 60,000-მდე პატიმარია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ აღკვეთილად გამოაცხადა ნიკოლ ფიროსმანის დღემდე უცნობი ნამუშევრის ქვეყნიდან გატანის და გაყიდვის მცდელობა. პროკურატურის ინფორმაციით, კერძო კოლექციიდან ნახატის საზღვარგარეთ გაყიდვა გამოძიებასთან საქმის ერთ-ერთი მონაწილის თანამშრომლობით აღიკვეთა. ფიროსმანის დღემდე უცნობი ნამუშევარი სახელწოდებით „მამალი და კრუხციცილა“ ხელოვნების მუზეუმს გადაეცა. ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამერიკის სენატორებს შეხვდა. ნიკა გილაურმა თანხლებ ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ოკუპაციის გამო მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სენატორები მხარს უჭერენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა 1000-ლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხელმძღვანელს დენიელ იოჰანსენსაც. ნიკა გილაურის თქმით, კორპორაციისაგან ფინანსური დახმარების მეორე ნაწილს საქართველო უახლოეს ხანებში მიიღებს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვებით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საფლავის ყურადღების ცენტრში ეგვიპტე რჩება. პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები გრძელდება. მოგაცხდით უახლეს ინფორმაციას. საქართველოში მედია მფლობელების და ფინანსების გამჭვირვალობაზე დისკუსია გრძელდება.
საქართველოში არ აქვს მედია ბაზარი. მნიშვნელოვანი ნაწილი ფულის არის კონტროლქვეშ, მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთრებისა არის საიდუმლო, სარეკლამო ბაზარი არის მონოპოლიზებული.
ახალი ქართული კონსერვატიზმი გიამბობთ ასეთი დასახელების იდეის შესახებ. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით საქართველოსთვის მწვავე პრობლემას, ინფლაციას და სამომხმარებლო ფასების ზრდას, რომლის მიზეზადაც ბევრი ექსპერტი არასწორ ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკას ასახელებს.
საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციის სიდიდის მაჩვენებლით. იგივე ჩვენ სამეზობლოშიც უფრო დაკლები ინფლაციის მაჩვენებლებია და გარკვეულ ქვეყნებში, მაგალითად უკრაინაში, ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ინფლაცია დაფიქსირდა.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემად ტუნისში, ეგვიპტეში, იორდანიაში, იემენში ერთი მეორის მიყოლებით დაწყებული ამბოხებები რჩება. შევასწრებით გავარკვიოთ, მოსალოდნელია თუ არა მსგავსი პროცესების დაწყება სხვა რეგიონების ავტორიტარული რეჟიმების მქონე ქვეყნებში, თქვათ ტაშკენტსა და ბაქოში. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში ბელორუსიის პოლიტიკური ოპოზიციის მდგომარეობაზე გიამბობთ. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასემ სოფლიოს ყურადღების ცენტრში ეგვიპტე რჩება. პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებმა და მოწინააღმდეგეებმა დღეს კაიროს ცენტრში ერთმანეთს კიდევ დაუშინეს ქვები, იმის მიუხედავად, რომ ჯარი ამ ორი ჯგუფის განცალკევებას ცდილობს. ოთხშაბათს შეგახსენებთ, ჩატაკებები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბოლო ერთი დღის განმავლობაში დაიღუპა სუმცირე 5 ადამიანი, დაშავდა ასობით პირი. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა ძალადობის გამო ბოდიში მოიხადა და ოპოზიციის ლიდერები მოლაპარაკების მაგიდასთან მიიწვია, თუმცა პასუხად უარი მიიღო. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ამ პროცესის დასაწყებად ჯერ პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაქი უნდა გადადგეს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
როგორც წამყვანაც გითხრათ, კაიროს ქუჩებში დაძაბულობა და დაპირისპირება შეტაკებებიც კი ამჟამადაც გრძელდება. თუმცა კაიროს ქუჩებში განსაკუთრებით დრამატული იყო 2 თებერვალი, როდესაც მომხდარი შეტაკების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეულმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ქვის სროლის გარდა დემონსტრანტები ასევე იყენებდნენ კინის საგნებს და დანებს. გვიან ღამემდე კი კაიროს ტახრირის ცენტრის სიახლოვეს სროლის ხმა ისმოდა. დემონსტრანტების მტკიცებით მათზე თავდასხმაში პრეზიდენტ მუბარაკის მომხრეები და სამოქალაქო სამოსში გადასმული პოლიციელები მონაწილეობდნენ. მუბარაკის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შემდგომი შეტაკების თავიდან ასაცილებლად 3 თებერვალს ქუჩებში გამოჩნდა სამხედრო პატრული. არმიის ნაწილები ცდილობენ ერთმანეთისაგან დააშორონ დაპირისპირებულები. ხუთშაბათს გავრცელდა ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ შაფიყის სატელეფონო მიმართვა, რომელშიც მთავრობის მეთაურმა შერიგებისაკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ ძალებს და განაცხადა, რომ მოკვდარი შეტაკება არ დარჩება უყურადღებოდ. მე პირობას ვდებ და საგანგებოდ უსვამ ხაზს, რომ მოქტარის მსგავსი ამბები არ დარჩება ყურადღების გარეშე. ვინ არიან ის ხალხი, ვინც შევიდა ტაჰრირის მოედანზე და ვინც ეს დაგეგმა? და თუ კი ეს არ იყო დაგეგმილი, მაშინ ვინ გაუძღვა მათ იქითკენ? ეგვიპტეში მომხდარ შეტაკებას გამოეხმაურა ვაშინგტონის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ. განაცხადა, რომ ის პირები, რომლებიც შეტაკებაში მონაწილეობდნენ და ორგანიზებას უწოდნენ, უნდა გამოვლინდნენ და პასუხი აგონ.
We don't know who unleashed these thugs.
ჩვენ არ ვიცით, თუ ვინ გამოუშვა კაიროს ქუჩაში ეს თავზე ხელაღებული ხალხი. მათ შემოიცნეს თავრობის მომხრეები, მაგრამ ვინც არ უნდა იყვნენ ისინი, მათ უნდა აგონ პასუხი. ეს იყო აშკარა მცდელობა, რათა დაეშინებინათ დემონსტრანტები, რომლებიც მიმართავენ თავრობას და ცვლილებებს მოითხოვენ.
Who have been communicating to the government and insisting on change.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დაგმო მისი თქმით კამპანია, რომელიც ჟურნალისტების მუშაობისათვის ხელის შეშლისკენაა მიმართული. ეგვიპტეში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ მიზან მიმართული მოქმედებით ეშლება ხელი ჟურნალისტების მუშაობას კაიროში. ეს რეაქცია მოჰყვა ბრიტანული კომპანია ვოდაფონის განცხადებას, რომ ეგვიპტის ხელისუფლებამ მობილური ტელეფონის ოპერატორები აიძულა პროსამთავრობო მესიჯები გაერთელებინა საპროტესტო გამოსვლების მსვლელობისას. ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა შესტუმა უწოდა ორთებერვალს მომხდარ შეტაკებებს კაიროში და დიალოგისაკენ მოუწოდა ოპოზიციას, თუმცა ოპოზიციის ლიდერებმა მოჰამედ ელ-ბარადეიმ და ოპოზიციური მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენლებმა მოითხოვეს, რომ ჯერ მუბარაკმა უნდა დატოვოს პოსტი. გადადგომისათვის ოპოზიციამ, როგორც ცნობილია, პარასკევამდე მისცა ვადა ეგვიპტის პრეზიდენტს.
ეგვიპტაში მიმდინარე დრამატული პროცესების შესახებ ინფორმაცია კობალი კლიკაძემ მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18:12 გადაცემას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. ექსპერტების წრეებში იქ კვლავ აქტუალური რჩება მედიის მფლობელებისა და ფინანსების გამჭვირვალების საკითხი. ამ თემაზე სასაუბროთ სამთავროს მედია ექსპერტები, ჟურნალისტები, პარლამენტის წევრები, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქორთიარდ მერიოთში შეიკრიბნენ. თავარმა მომხსენებელმა მედიის სასამართლოს მედიის სამართლის უკაცრავად ექსპერტმა ბარბარა სუონმა შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პარლამენტში შესული მედიის შესახებ ორი სხვადასხვა კანონპროექტის გარშემო საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები გააცნო. ეს პირველი გაფართოვებული შეხვედრა იყო მას შემდეგ, რაც გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მედია მფლობელების გამჭვირვალობაზე დაიწყო ლაპარაკი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს აირექსის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის მიზანი, როგორც პროგრამის ხელმძღვანელმა ლია ჩახუნაშვილმაც აღნიშნა, ერთსა და იმავე საკითხზე, ამ შემთხვევაში კი მედიაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად მომუშავე ჯგუფების და დაინტერესებული მხარეების ერთმანეთთან შეხვედრა და დისკუსია იყო. მედია გამჭვირვალობისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის დასალურ გამოცდილებაზე ამ შეხვედრაზე ბევრი ისაუბრა მედიის სამართლის ექსპერტმა ბარბარა სვონმა. მან ის ძირითადი პუნქტებით ჩამოთვალა, რომელიც ხელს უწყობს მაუწყებლობების მფლობელებისა და ფინანსური გამჭვირვალობის მიღწევას.
თქვენ გჭირდებათ, რომ მარეგულირებელი ორგანო იყოს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე. სრულად იყოს გამჟღავნებული პირდაპირი და არაპირდაპირი მფლობელობის ინტერესები. ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული უცხოური კომპანიისთვის დაწესებული უნდა იყოს აკრძალვები. უნდა უზრუნველყოთ მფლობელობის შესახებ არაკონფიდენციალური მონაცემების საჯარო ხელმისაწვდომობა და მარეგულირებელი სალიცენზიო გადაწყვეტილებების სასამართლო განხილვა. და ზოგადად, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, როგორია მფლობელის ინტერესები.
To provide checks and balances.
ჟურნალისტისა და მედია ექსპერტის ვიად ქორიძისათვის ბარბარა სვონის მოხსენება საინტერესო იმ თვალსაზრისითაც აღმოჩნდა, რომ მედიის სამართლის ექსპერტმა ფაქტობრივად შეაფასა საქართველოს პარლამენტში განსახილველად შესული ორი მედია კანონპროექტი, როგორც საპარლამენტო ჯგუფის მიერ მომზადებული ვარიანტი, ისე ჟურნალისტებისა და ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებული პაკეტი.
იმ ჯგუფის მიერ მომზადებული პროექტების პაკეტი, რომელსაც ლაშა ხელმძღვანელობს თურში, ითვალისწინებს სრულ გამჭვირვალობას საკუთრების, სრულად დაუშვებლობა საკუთრების კონცენტრაციას ინფლაციის და სრულ ფინანსურ გამჭვირვალობას, მათ შორის აუდიტს, ფინანსურ ანგარიშგებას, საბუღალტრო ანგარიშგებას და ამის გამჭვირვალობას საზოგადოებისათვის. იმ კანონპროექტში, რომელიც მომზადა საპარლამენტო ჯგუფმა პალეგო კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით, ისინი კატეგორიულად გამორიცხავენ აუდიტს, კატეგორიულად, თუმცა საკანონმდებლო მოთხოვნა, კატეგორიულად გამორიცხავენ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ბუღალტრულ აღრიცხვიანობას, კატეგორიულად გამორიცხავენ ფინანსურ გამჭვირვალობას და საკუთრების კონცენტრაციის თემას.
ზვიად ქორიძის აზრით, ბარბაროსონმა საკმაოდ მკაფიო აქცენტებით დასვა.
თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს სრულად გამჭვირვალე, იმიტომ რომ საზოგადოება არის უფლებამოსილი ქონდეს ინფორმაცია, ქონდეს სანდო ტელევიზიები და სანდოობა ზუსტად გამომდინარეობს ამ გამჭვირვალობიდან. ანუ ეს არის პოლიტიკური ნება, ჩვენ საით წავალთ. წავალთ იმ ფორმით, რომ აქ იყოს მაქსიმალურად ჩაკეტილი სივრცე, აქ იყოს თლიანად თავმოყრილი მედია საშუალება, კონცენტრირებული ერთხელში და როგორი იქნება კომუნიკაციების კომისიის როლი. თუ ეს ყველაფერი იქნება ავტორიტარული, მაშინ რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ვერავინ ვეღარ იტყვის ამის შემდგომ. დღეს პრაქტიკულად ბარბარა სონმა ეს განაცხადი გააკეთა თავისი პრეზენტაციის, რომ თუ თქვენ იმას გააკეთებთ, რაც გინდათ, ვეღარ იტყვით მე, რომ თქვენ გაქვთ დემოკრატიული მედია.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუხუში ფიქრობს, რომ მთავარი პოლიტიკური ნებაა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ შეიცვალოს ის ვითარება, რაც დღეს მედიაში არსებობს.
საქართველოში არ აგვაქვს მედია ბაზარი. მნიშვნელოვანი ნაწილი ფულის არის კონტროლქვეშ, მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთრებისა არის საიდუმლო, სარეკლამო ბაზარი არის მონოპოლიზებული. ინსტიტუციები, რომელიც მოწოდებული უნდა იყოს ხელი შეწყობისა, რომ შეიქმნას საქართველოში მედია ბაზარი, ამას ხელი შეუწყოს, არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, ხადია გულისხმობ მარეგულირებელ კომისიას. ძალიან ძნელი ახალი მოთამაშეების შემოსვლა ბაზარზე, იმიტომ რომ ბაზარი მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან არის დაკეტილი.
პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ამბობს, რომ საპარლამენტო ჯგუფის მიერ მომზადებული კანონპროექტი სრულად უზრუნველყოფს მედია მფლობელების ვინაობის გამჭვირვალობას. რაც შეეხება ფინანსების გამჭვირვალობას, ამ ნაწილში კუბლაშვილი კანონში ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავს.
დღესაც მოქმედ კანონში არის ნორმა, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხს და რომელიც ადგენს, რომ სავალდებულოა ყოველწლიურად აუდიტის მასალების წარდგენა არეგულირებელი კომისიისთვის. ამავდროულად კანონის ნორმა აკონკრეტებს, რომ იქ უნდა იყოს მითითებული აუცილებლად რა წილი დაფინანსების მოდის სარეკლამო ბაზრზე და მიღებულ შემოსავალზე და რა არის ამ შემოსავლების მიღმა, ანუ ხარჯი რამდენი იყოს თლიანად. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში საკანონმდებლო რეგულირება საკმაოდ ამომწურავია და უფრო ღრმა, აი რაღაც უფრო ყოვლისმომცველ ფორმულირებას ახალს ვერ გამოვიგონებ.
ამბობს პავლე კუბლაშვილი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი საქართველოში მედიის მფლობელებისა და ფინანსების გამჭვირვალობის საკითხის შესახებ. მედიის კონტროლისა და ინფორმაციის თავისუფლების თემებს ჩვენს გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით. დაახლოებით 20 წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ რუმინელ საგამოძიებო ჟურნალისტ პოლ რადიოსთან, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკი და მთავრობა ინფლაციის ზრდას გლობალურ პრობლემებს, მათ შორის სურსათისა და ნავთობის ფასების ზრდას უკავშირებენ. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის ძირითადი მიზეზი მთავრობისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკაა. უფრო მეტ სიმაზე, თუ რა იწვევს საქართველოში სამომხმარებლო ფასების განუხრელ ზრდას, შიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში წლიური ინფლაცია 11% აღემატება, რაც ეროვნული ბანკის მესვეურთა შეშფოთებას იწვევს. გიორგი ქადაგიძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევების მიუხედავად ვითარების შეცვლა ძნელი იქნება.
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი, რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟას. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დავაბრუნოთ ინფლაცია ერთნიშნულ ნიშნებს.
ვითარების რადიკალური შეცვლის იმედი არც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს. აი რა განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ერთ-ერთ უკანასკნელ სხდომაზე.
სოფლიო ბაზარზე მიდის ძალიან ცუდი პროცესები. ნავთობი ძვირდება, წელს კვების პროდუქტები გაძვირდა, მათ შორის საბაზისო კვების პროდუქტები, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი და მომავალ წელს მოსავლის ბედი კიდევ არის გარკვეული. ამიტომ მე არ მინდა ჩვენი ხალხი მოვატყუოთ. ინფლაციური პროცესები გაძლიერდება.
რასაფუძველი აქვს მიხეილ სააკაშვილის ამ პროგნოზს? ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის შემცირება შესაძლებელია, თუმცა მათივე აზრით პრეზიდენტი გლობალური პრობლემების მოშველიებით მთავრობისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გამართლებას ცდილობს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, იმპორტული საქონლის გაძვირება, რომ ინფლაციის ერთადერთი მიზეზი იყოს, ბევრ სხვა ქვეყანაში საქართველოზე მაღალი ინფლაცია იქნებოდა.
საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციის სიდიდის მაჩვენებლით. იგივე ჩვენ სამეზობლოშიც უფრო დაკლები ინფლაციის მაჩვენებლებია და გარკვეულ ქვეყნებში, მაგალითად უკრაინაში, ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ინფლაცია დაფიქსირდა. ამასთან არის ქვეყნები, რომელიც ჩვენზე მეტად არის იმპორტზე დამოკიდებული და თუ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, 70-30-ია საგარეო ვაჭრობის ბალანსი, იმ ქვეყნებში 80%-10% იმპორტი ხორციელდება, მაგრამ იქ ინფლაცია გაცილებით დაბალია და 2%-ს ბევრგან არ აღემატება.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ინფლაციის ზრდის არგუმენტად არც ხორბლისა და ნავთობის გაძვირება გამოდგება, რადგანაც ორი წლის წინ ერთიც და მეორეც გაცილებით ძვირიღირდა, თუმცა ფასები მაშინ ასეთი მაღალი არ ყოფილა. ამ მოსაზრებას იზიარებს ნოდარ ჯავახიშვილიც, ეროვნული ფორუმის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი და ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის თქმითაც ინფლაციის ზრდის მთავარი მიზეზი არასწორი მონეტარული პოლიტიკაა, რადგანაც არ შემცირებულა პროდუქციის მოცულობა შიდა ბაზარზე. ამაზე მეტყველებს 2010 წელს საქართველოს ეკონომიკის 6.5%-იანი მატება. შესაბამისად, ინფლაციის მთავარი მიზეზი ფულის მასის გაზრდაა. ოფიციალური მონაცემებით, მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა გაიზარდა ყველა აგრეგატის მიხედვით, რამაც გამოიწვია თანაფარდობის დარღვევა ქვეყანაში არსებული პროდუქტების რაოდენობასთან მიმართებაში. ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ხელისუფლება თვალთმაქცობს, როცა ინფლაციის შემცირების შეუძლებლობაზე ლაპარაკობს.
ეროვნულ ბანკს აქვს სადეპოზიტო სერტიფიკატები და სადეპოზიტო სერტიფიკატები დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტია ყოველთვის მოთხოვნა, ვიდრე ეროვნული ბანკი აკმაყოფილებს. რას ნიშნავს სადეპოზიტო სერტიფიკატები? ქაღალდს გამოუშვებ და ფულს ამოიღებ მიმოქცევიდან. ანუ მიმოქცევაში ლარის მასა შევამცირებ და ინფლაცია შევამცირებ შესაბამისად. გარდა ამისა არსებობს საქართველოს სახაზინო ვალდებულებები იცით. ფინანსთა სამინისტროს ინსტრუმენტარია ეს, მაგრამ მიმოქცევაში ფულის მასის კონტროლი. ახაც ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს.
ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, ეროვნულ ბანკს, რომელიც ფორმალურად დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, ინფლაციის შემცირების არაერთი საშუალება აქვს. თუმცა სპეციფიკური პოლიტიკური კულტურის გამო ხელისუფლების თანხმობის გარეშე არაფრის გაკეთება შეუძლია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს საქართველოს ხუთგზის ჩემპიონი ჭადრაკში საერთაშორისო დიდოსტატი მაია ლომინეიშვილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის გადაცემას განვაგრძობთ. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს საინიციატივო ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა ახალი ქართული კონსერვატიზმის იდეაზე, რომლის განსახილველად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საგანმანათლებლო და კულტურის დაწესებულებებს და პოლიტიკურ პარტიებს წარედგინებათ. პროექტის პირველი პრეზენტაცია ქართულ აკადემიაში მოხდა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ახალი ქართული კონსერვატიზმი პროექტის თანახმად არის ნიადაგის მოსინჯვის გზა თანამედროვე ქართულ მენტალურ სივრცეში. ქართული კონსერვატიზმი ეფუძნება ევროპულ კლასიკურ ტრადიციას, კლასიკურ განათლებასა და ქრისტიანულ ღირებულებებს. გვითხრა დაიცავი საქართველოს თავმჯდომარემ დავით მაღრაძემ.
ახალი ქართული კონსერვატიზმი, კრებავს შემოქმედებითი კონსერვატიზმი, ითვალისწინებს ქრისტიანული ზნეობის, ანტიკური სიბრძნის ჰარმონიზებას, რომელმაც შუა ევროპის რენესანსი, ითვალისწინებს კლასიკურ განათლებას, ითვალისწინებს თავისუფალ პიროვნებას, რაც კლასიკური ლიბერალიზმის პირმშოა და ასე შემდეგ. ეს არის ხვალინდელი საქართველოს ხვალინდელი დღის ყოფა, რომ ჩვენ ესე გვესახება. უმჯობესია ჩვენი აზრით ამ სახის ყოფა შევქმნათ ჩვენს სამშობლოში.
ახალი ქართული კონსერვატიზმი ქვეყნის მოდერნიზების პროცესს კლასიკური ევროპული ტრადიციების შენარჩუნებით გულისხმობს. თავად პროცესი კი, როგორც ქართული აკადემიის თავმჯდომარე თემურ ნანაიშვილი აღნიშნავს, უნდა წარმართოს არა ქვეყნის ახლანდელმა, არამედ მომავალმა ხელისუფლებამ.
საუბარი არის იმაზე, როგორ სახელმწიფოში უნდა ვითხოვოთ და რა უნდა იყოს ის იდეოლოგია, რომელთაც უნდა იხელთგონელოს ქვეყნის მშენებელმა ხელისუფალმა. პერიფრაზით რო ვისაუბროთ, არა იმ სიტყვებით, როგორც არის დაწერილი, ეს არის ფაქტიურად ისეთი გლობალიზაციის მიღება, სადაც საფუძველი უნდა იყოს ეროვნული და რაც მისაღები იქნება დასავლეთის, ის უნდა მივიღოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უნდა ჰარმონიაში მოვიდეს ჩვენს ტრადიციებთან, სოფხედველობასთან, ქართულთან და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ამით ღარიბები არა ვართ.
კონსერვატორული მოდერნიზაციის მთავარ ასპექტებად საინიციატივო ჯგუფის წევრები ეროვნულ ნიადაგზე კლასიკური ევროპული ტრადიციების შენარჩუნებისა და გაგრძელების გარდა მიიჩნევენ ასევე მოწინავე სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცოდნის ათვისებას, ადამიანის უფლებათა და ადამიანის მოვალეობათა ჰარმონიზებას, მოვალეობათა პრიმატით და პიროვნების თავისუფლებას. ახალი ქართული კონსერვატიზმის კრედო კი რამდენიმე ფორმულაში გამოიხატება, მაგალითად ანტიკური სიბრძნე, ქრისტიანული ზნეობა, კლასიკური განათლება, თავისუფალი პიროვნება, ასევე წინ ათენისა და იერუსალიმისაგან, წინ გელათისკენ, ცნობილია დევიზიც წინ ბარათაშვილისკენ. ახალი ქართული კონსერვატიზმის იდეის გამოხატვის კიდევ ერთი ფორმულა ქართული აკადემიის წევრს ნუკრი ქანთარიას ეკუთვნის.
უდა კარგავ ძველსა გზასა, ნურცა ძველსა მეგობარსა და ამავე დროს სისიახლე და ეს ცივილიზაცია ყველაფერი იყოს რაღაც გარკვეულ სინთეზში მოქცეული. ახლა გააჩნია რა ვითარებები იქნება ასე დროს, როცა სიმშილის ზღვარზეა ხალხი, რამდენად მივა მათთვის აი სწორედ ეს ნეობრივი ღირებულებები, თუმცა ჩვენი ვალია რომ ეს ვცადოთ აუცილებლად. Да, ეს არის ესეთი მოსინჯვის პროცესი და აუცილებელია ვფიქრობ, რომ ამაზე დაკავდეს სწორედ ის საზოგადოება, ვისაც ეს ხელეწყო.
ქართული თვითმყოფადობის კონცეფცია აუცილებელია, მაგრამ იგი გასაგები და მისაღები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის. ეს შენიშნვა კი საინიციატივო ჯგუფის წევრმა იური მეჩითოვმა გამოთქვა.
ხალხისთვის გასაცნობად, რა თქმა უნდა, მისი ვერსია უნდა იყოს უფრო შეკუმშული, გაიგაგებით და უფრო გამარტივებული, შეიძლება ითქვას კიდევაც თავის სიტყვებით, თავის სლოგანებით, რაც არის მან. ვისურვებდი, რომ სულ ქართული სიტყვები ყოფილიყო და სიტყვა კონსერვატიზმის არ ყოფილიყო, თქვათ ახლა.
ახალი ქართული კონსერვატიზმის პროექტს არსებული სახით განმარტებები და კომენტარები უნდა დაერთოს, რათა ხალხისთვის გასაგები იყოს. ითქვა ქართულ აკადემიაში გამართულ განხილვაზე. ამავე განხილვაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ პროექტში ჩამოყალიბებული ძირითადი ასპექტების განმარტება მოსახლეობისთვის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწევთ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ გადაცემას. საქართველოში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის საგაზაფხულო პროცესი მიმდინარეობს. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 18-დან 27 წლამდე ასაკის ყველა ახალგაზრდას, რომელიც იმყოფება სამხედრო აღრიცხვაზე და არ აქვს სამხედრო სამსახურში გაწვევასგან გათავისუფლებისან გაწვევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. პროცესს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკონტროლებს. საქართველოში კი გრძელდება კამათი იმასთან დაკავშირებით, უნდა გაუქმდეს თუ არა სავალდებულო სამხედრო გაწვევის პრაქტიკა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ყველას, ვინც ჯანმრთელია, შესაბამის ასაკობრივ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, ერთწლიანი სავალდებულო სამსახური ჯერ არ გაუვლია და არც გაწვევის გადასავადებლად გადაუხდია 2000 ლარი, აუცილებლად მოუწევს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც ამ პროცესის კონტროლი გასულ წელს დაევალა, ვარაუდობს, რომ 20 იანვრიდან 1 ივლისამდე გამოცხადებულ პერიოდში საგაზაფხულო სამხედრო სამსახურს დაახლოებით 4500 წვევამდელი გაივლის. ამასთან მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი და ვითარ დაფასებს გასული წლის 18 აგვისტოდან დეკემბრის ბოლომდე მიმდინარე საშემოდგომო გაწვევის შედეგებსაც.
ჩვენ ქონდა მოთხოვნა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებისგან და ეს მოთხოვნა თითქმის 100%-ით შეცვლდა, დაახლოებით 7000 წვევამდელია გაწვეული.
საშემოდგომო გაწვევასთან მიმართებით დასახელებული 7000 წვევამდელი სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მხოლოდ შეერაღებულ ძალებში არ გადის. მათ შესაძლებლობებს ასევე იყენებს შინაგანი ჯარი, სასაზღვრო სამსახური და სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახური. მაგალითად, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ელოდებიან წვევამდელებს, რომელთა სიმაღლეც მინიმუმ 175 სანტიმეტრია. ამ უწყებაში საკონტრაქტო წესით დასაქმება ახალგაზრდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურად ჩაეთვლებათ. შეკითხვა უნდა შეინარჩუნოს თუ არა საქართველოს სავალდებულო სამხედრო გაწვევის პრაქტიკა პრაქტიკა უკვე დიდი ხანია კამათის საგანს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ ქვეყანა ჯერჯერობით არ ასრულებს თავდაცვის სამინისტროს მიერ წლების წინ დადებულ დაპირებას, რომ ეს პრაქტიკა აუცილებლად გაუქმდებოდა 2009 წლისთვის. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის პრაქტიკა არ შეესაბამება ნატო სტანდარტებს და ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფვის ალიანსისკენ, ამ მოთხოვნებზე სერიოზულად უნდა ზრუნავდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი.
ეს გადაწყვეტილება, რომ იქნეს გაგრძელებული წვეუნდელთა სისტემა და რეალურად ის რეკომენდაციები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო მომზადებული ნატოს მხრიდან, ანუ თანდათანობით გადასვლა საკონტრაქტო სისტემაზე და პროფესიული ჯარის ჩამოყალიბებისთვის ხელშეწყობა, სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ძნელად ცდილობს, რომ ამ რეკომენდაციებს დაუყროს. და პრინციპში რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ასრულდება, თავის ასახვას პოვებს საქართველოსა და ნატოს მომავალ ურთიერთობებზე.
ნატო სტანდარტების გათვალისწინებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დამოუკიდებელი ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძე. თუმცა ის გერმანიისა და შეერთებული შტატების მაგალითებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ქვეყნები გადაწყვეტილებას, როგორც წესი, გეოპოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით იღებენ.
მაგალითად, იგივე ბუნდესვერს აქვს ორი პრინციპი, ანუ მას ყავს პროფესიონალებიც და საკმაოდ დიდი მოცულობით ძირითადი, ესე ვთქვათ, პერსონალი კომპლექტება და ახალწოლებისგან, განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან, რომელიც მთლიანად პროფესიულ კონტინენტს ეკუთვნება. აქედან გამომდინარე, საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ნაადრევია ვარი თქვა სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე, მით უმეტეს სახელმწიფო, რომელიც ეხლა დგება და რომელსაც აქვს შიდა კონფლიქტური ზონები და პლუს მეზობელი, რომელიც მუდმივად გადადის გააფართოვოს თავისი აგრესიის არეალი. ანუ ჩვენ არ გვაქვს ახლა იმის ფუფუნება, რომ მხოლოდ ცირერიცხოვანი პროფესიულ არმიის იმედად ვიყოთ.
თუმცა დამოუკიდებელი ექსპერტის სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძის აზრით, დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მომზადების ხარისხსაც. მისი გათვლებით, სწორი მიდგომის პირობებში დასავლეთის გამოცდილებით ხარისხიანი სამხედრო მომზადება ახალგაზრდებმა შესაძლებელია, რომ 6 თვეშიც გაიარონ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ყობალი კლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროს ქუჩებში კვლავ გრძელდება შეტაკებები პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის, თუმცა არა იმ ინტენსივობით, როგორც ეს იყო 2 თებერვალს. შეგახსენებთ, რომ 2 თებერვალს მომხდარი შეტაკების შედეგად ეგვიპტეში 5 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეულმა სხეულის დაზიანება მიიღო. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიყმა მომხდარი ძალადობის გამო ბოდიში მოიხადა და პირობა მისცა მოსახლეობას, რომ მომხდარი იქნება გამოძიებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დღეს დაგმო მისი თქმით კამპანია, რომელიც ჟურნალისტების მუშაობისათვის ხელის შეშლისკენაა მიმართულია ეგვიპტეში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროული თქვა, რომ მიზან მიმართული მოქმედებით ეშლება ხელი ჟურნალისტების მუშაობას კაიროში. პრეზიდენტის მოთხოვნით საპროტესტო დემონსტრაცია გაიმართა იემენში. ქვეყნის დედაქალაქ სანაას მასშტაბით 20,000-მდე მოქალაქე გამოვიდა ქუჩებში და ითხოვდნენ პრეზიდენტ ალი აბდულაჰ სალეჰის გადადგომას, რომელიც ქვეყნის სათავეში 30 წელია იმყოფება. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ განაცხადა, რომ ლუკაშენკოს შესაძლოა ელოდოს ისეთივე სახალხო მღელვარება, როგორცაც ადგილი აქვს არაბულ სამყაროში. ვარშავაში გამართულმა დონორთა კონფერენციამ 2 თებერვალს მიიღო გადაწყვეტილება ბელორუსიის ოპოზიციური მოძრაობის 87 მილიონი ევროთი დაფინანსების თაობაზე. სურცაცე ფასების და მსოფლიოს მასშტაბით ახალ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ამის თაობაზე საუბარია სპეციალურ გამოკვლევაში, რომელიც გაეროს სურცათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ჩაატარა. გაეროს ანგარიშის თანახმად, ამჟამად ხორბალზე, ზეთზე, რძეზე, ხორცსა და შაქარზე ფასები კიდევ უფრო გაზრდილია. თუკი 2008 წლის ივნისში სურცათის ფასი საშუალოდ 224.1 პუნქტს უდრიდა, იანვრის გამოკვლევით საშუალო მაჩვენებელმა 230 პუნქტს მიაღწია. პაკისტანელმა მოსამართლემ მიიღო დადგენილება კიდევ 8 დღის განმავლობაში დატოვოს პოლიციის პატიმრობაში შეერთებული შტატების საკონსულოს თანამშრომელი, რომელიც ეჭვმიტანილია ორი პაკისტანელი მამაკაცის მკვლელობაში. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რეიმონ დევისი, რომელსაც დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს, უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. ირანს შესაძლოა უახლოეს 1-2 წელიწადში ჰქონდეს ბირთული იარაღი. ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა ლონდონში არსებული ცნობილი სტრატეგიულ სწავლებათა საერთაშორისო ცენტრი. საკუთარ კვლევებზე დაყრდნობით ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 4000 ცენტრიფუგა, რომელსაც ნათანზის ატომურ ელექტროსადგურში გამოიყენებენ, ირანის ხელისუფლებას ბირთული არაღის შექმნის შესაძლებლობას წელწად ნახევარში მისცემს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი იმყოფება ინდოეთში, ნიუ-დელიში, სადაც მას მიძლებს ინდოეთის ხელისუფალ ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ ელაპარაკება. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის განმავლობაში იგი მონაწილეობას მიიღებს და სიტყვით გამოუ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებზე. მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში ტერაქტი არ გახსნილა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა. რუსეთის საგამოძიებლო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ალექსანდრ ბორტნიკოვთან შეხვედრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ გამოძიების პროცედურის დასრულებამდე დაუშვებლად მიიჩნევს განცხადებების გაკეთებას ტერაქტის გახსნასთან დაკავშირებით.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა თბილისში.
თავიდან გადავხედოთ ალიას, რომელიც დღეს აგრძელებს საზოგადოებისთვის იმის გაცნობას, თუ ვინ ვის ურტყა ნაციონალურ მოძრაობაში. ამჯერად გაზეთის ყურადღების ცენტრშია საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ მჭედლიშვილი, რომელსაც საკუთარი განცხადების საფუძველზე 28 იანვარს შეუწყდა საკრებულოს წევრობა. ჭედლიშვილს გაზეთი ასე გვაცნობს: მისი გვარსახელი არასოდეს ყოფილა აფიშირებული, ის რუსთავიორის დილის პროგრამის წამყვანის გვანცა დარასელიას მეუღლე და როგორც ირკვევა გიგი უგულავას ახლო მეგობარიაო. როგორც ჩანს, ჭედლიშვილს მწვანე ჰქონდა ანთებული უგულავასგან და შესაბამისად ნონსტოპის კატეგორიაში გადიოდა, რაც ნიშნავს ბოლომდე გაჩმახების უფლებასო, წერს გაზეთი და შემდეგ ასეთ რამეს ყვება. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებთან ერთად ახალ წლებზე ერთ-ერთ რესტორანში KP-სას ის სუფრის წევრებს ხელის გარტყმამდე დაუპირისპირდა, შემდეგ კი ერეკლე კოდუას დაურეკა და თანასუფრელები მის ბიჭებს აცემინაო. ამ ყველაფერს ალია ცხადია ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს. იგივე წყარო ყვება, თუ რა მოხდა შემდეგ. სააკაშვილს კატეგორიულად მოუთხოვია, რომ დაძაბულობის განსამუხტავად მჭედლიშვილს საკრებულო დაეტოვებინა, თუმცა ეს ყველაფერი ასე მარტივად არ დასრულდა. სანდო წყაროს ცნობითვე, სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ ნაცმოძრაობის წევრები დაიბარა და წინაპრების მოკითხვის თავზე დააფარა მკვდარ ცოცხალიო, წერს ალია. ახალი თავების პირველ გვერდზე კი ჯონდი ბაღათურიას მოთხოვნაა, მოხსენი ცუბელიანი. დევნილთა სამინისტროსთან თანამშრომლობა საკმაოდ რთული იყო, თუმცა ამას ანტიკრიზისული საბჭოს ფორმატში ახერხებდნენ, მაგრამ ბოლო პერიოდში სამინისტრო საერთოდ გავიდა კონტაქტიდან და უარს აცხადებდა თანამშრომლობაზეო, წერს გაზეთი და შემდეგ მოხოს ბაღათურიას სიტყვები: ჩვენ დამოუკიდებლად ვაწარმოეთ მონიტორინგი და აღმოჩნდა, რომ 1500 ადამიანს არა აქვს სტატუსი მინიჭებული და არაუღია $10,000 ოდენობით დახმარება, რაც 15 მილიონს შეადგენს. საფუძველი გვაქვს ვივარაუდოთ, რომ არამიზნობრივად არის დახარჯული ან მიტაცებული თანხაო. ამ პუბლიკაციას ახალ თავობაში წაიკითხავთ. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს თავმჯდომარე დავით მაღრაძე კი ქართული კონსერვატიზმის იდეით გამოდის. ამის შესახებ რეზონანსი წერს: ფსევდოლიბერალურმა მოდერნიზაციამ არ გაამართლა და ჩვენი აზრით კონსერვატიულ მოდერნიზაციაზე უნდა გადავიდეთ. ეს ჩვენი პროექტი იქნება ფსევდოლიბერალიზმის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტიო, ამბობს დავით მაღრაძე და შემდეგ ამატებს: კონსერვატიული მოდერნიზაცია იმიტომ დავარქვით, რომ ის მაქსიმუმი, რაც პროექტში მზად არის, მიზნად ისახავს კლასიკურ ევროპულ განათლებას, პოლიტიკური სამართლიანობის და ქრისტიანული თეორიის საფუძვლების სინთეზ პიროვნების თავისუფლებასო, ამბობს დავით მაღრაძე ამ სტატიას რეზონანსში გაეცნობით.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას ყოველ კვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. მედიის თავისუფლების სფეროში მომუშავე ექსპერტები და აქტივისტები თანხმდებიან, რომ ინფორმაცია ძალაა, რომელიც ისტორიის მანძილზე ძირითადად მცირე ჯგუფების ხელში იყრიდა თავს. ტექნოლოგიის განვითარება კი ინფორმაციას სულ უფრო და უფრო ფართოდ მისაწვდომს ხდის. თავის დროზე წიგნიც ტექნოლოგიური გარღვევა იყო, რომელიც დაახლოებით იგივე ფუნქციას ასრულებდა, რასაც დღეს კომპიუტერი და ინტერნეტი ასრულებს, კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით. რა სიწვევს ინფორმაციის გადინების ეს პროცესი და სადამდე შეიძლება ეს მივიდეს? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა რუმინელ საგამოძიებლო ჟურნალისტ პოლ რადუს, რომელიც მსოფლიო ინფორმაციულ და საგამოძიებლო ქსელებთან, მათ შორის ვიკილიქსთან თანამშრომლობს. პოლ რადუ ამ დღეებში თბილისს სტუმრობდა, მას თბილისის ბიუროში დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
How do you see the future? Will those?
როგორ ფიქრობ, მომავალში ეს გაჟონები შექმნის მეტ ბარიერებს ინფორმაციისთვის, რადგან სისტემებმა რაღაცნაირად თავი დაუცველად იგრძნეს?
From the systems because they somehow felt threatened. I don't think you can do this because I mean
არა მგონი ამის შეჩერება შესაძლებელი იყოს. ამ გახსნის პროცესს ვერ გააჩერებ. რა არის ინტერნეტი? ეს არის თეთრი ქაღალდი, რომელზეც ინფორმაცია იწერება. ანუ ეს არის მედიუმი, მაგრამ ქაღალდისგან განსხვავებით ის ჰაერივითაა. მისი მოხელთება და სივრცეში ჩაკეტვა შეუძლებელია. შეუძლებელია მისი ცენზურა. ეს არის მედიუმი, რომელთაც იღებდა აგზავნი ინფორმაციას. ამიტომ უსარგებლოა ამ პროცესის რეგულირება. პირიქით, ყველაფერი დაიწყო WikiLeaks-ის მსგავსი ინიციატივით, მაგრამ ახლა გვაქვს OpenLeaks-ი, BrasLeaks-ი, გვაქვს ბევრი მსგავსი სახის ინიციატივები, რომლებიც იქმნება პოლიტიკური ჯგუფების, საზოგადოების გარშემო. მე ვფიქრობ, ჩვენ მოწმენი ვართ მხოლოდ დასაწყისისა, როცა ყველაფერი იხსნება, ინფორმაცია სულ უფრო გახსნილი ხდება. მე ველოდები ინფორმაციის გახსნას სხვა, არადასალურ საზოგადოებებში. ეს იქნება ძალიან საინტერესო, მაგალითად WikiLeaks-ი, რომელიც შინაჩი ამოყრეს ინფორმაციას და ეს აუცილებლად მოხდა.
For instance, you know, that would be quite interesting, but that's going to happen.
One of the blogger Cory Doctorow, ერთ-ერთი
კანადელი ბლოგერია Cory Doctorow, რომელიც ამბობს, რომ ის ვინც შეესდება კედლები აღუმართოს ინფორმაციის გადინების დაწყებულ პროცესს, ამ კედლებთან ერთად ჩამოიქცევა. მინდა უფრო დაწვრილებით ახსნა, რას გულისხმობ, როცა ამბობ, რომ შეუძლებელია ამ პროცესის შეჩერება.
To stop this process. First of all, there are various technical issues.
შეუძლებელია ბევრი ტექნიკური მახასიათებლის გამო. ადამიანებს შეუძლიათ ბევრი სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენონ, რომ ინტერნეტთან ცნობა ჰქონდეთ. მაგალითად, შეხედეთ, რა ხდება ეგვიპტეში დღეს. ეგვიპტელები ინტერნეტის ჩავარდნის მიუხედავად ახერხებენ ინტერნეტთან ცნობას დაელაპის მეშვეობით. სერვერები არის განთავსებული სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს სერვერები სატელეფონო ნომრებს აგზავნიდნენ, რომელსაც ეგვიპტელებს შეუძლიათ დარეკვა და ინტერნეტთან ცნობა. Google-ს აქვს ტექნოლოგია, რომ შეიძლება დარეკო და ინფორმაცია Twitter-ით გააქცევა. ასე რომ ტექნიკურად კედლების აშენება შეუძლებელია. გაჟონვა რთული იყო წარსულში, როცა უნდა შეხოდროდი ვინმე მას ინფორმაციის გაჟონვა სურდა, სადმე დამალულ ადგილას მას უნდა გადმოეცა დოკუმენტი, მე ჩუმად უნდა გადაგეღო შორიდან დოკუმენტის გადმოცემის მომენტი. ინტერნეტი დღეს ანონიმურობის გარანტიებს იძლევა და ამას იყენებენ ისინი, ვინც ინფორმაციას ჟონავენ მსოფლიოს გარშემო.
Do you see an information power which can bring down?
როგორ ფიქრობ, ინფორმაციაში არსებობს საფრთხე კრიზისის, ქაოსის, არსებული მართლობის სისტემებისათვის, მაგალითად საზოგადოებისათვის, ძალა, რომელსაც შეუძლია მაგალითად პოლიტიკისადმი მიდგომები შეცვალო ზოგადად.
In the attitudes towards politics. Well, obviously information is power and it has always been power and
რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ძალა. წარსულში ეს ძალა მცირე ჯგუფების ხელში იყო. დღეს კი ეს ძალა უფრო და უფრო მეტ ადამიანზე ნაწილდება. უფრო და უფრო მეტს აქვს ცნობა ინტერნეტთან და შესაბამისად ინფორმაციასთან, ხშირად პირველ წყაროსთან. ადამიანებს შეუძლიათ ნახონ უკვე არა მარტო ინტერპრეტაცია, არამედ ადგილზე გადაღებული ვიდეო იქნება ეს თუ რადიო გადაცემა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან. ამიტომ კი მე მგონია ინტერნეტი იქნება ცვლილებების კატალიზატორი და მე არ მგონია რომ ეს ცუდი ცვლილება, მგონია რომ ეს კარგია. კი იქნება კრიზისი ხმალური, მაგრამ ბოლო-ბოლო ტექნოლოგია ხიდებს აშენებს ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, რადიკალური ჯგუფები არსებობენ და ისინი არსებობენ ნებისმიერ საზოგადოებაში, მაგრამ მე მჯერა რომ ინფორმაციის გადინებით ეს ჯგუფები სულ უფრო მცირე გახდებიან. მაგალითად წარმოიდგინეთ, ვინმე რელიგიური პირი ქადაგებდეს რადიკალური დებსად მერც სკვერში. თუ ადამიანებს, რომლებიც ამ ქადაგებებს უსმენთ, არ აქვთ ცნობა სხვა წყაროებთან ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, რელიგიური პირი სიტყვები სკვერის სივრცეში ძლიერი იქნება. თუმცა თუ ადამიანებს აქვთ ცნობა ინტერნეტზე, თუმცა შეუძლიათ წამოვიდნენ სახლში და Google-ში მოძებნონ სხვა ხედვა ამ საკითხისა. მათი დარწმუნება გაცილებით რთული გახდება. ეს ადამიანები აღარ მიიღებენ ინფორმაციას როგორც ერთადერთ სიმართლეს. ისინი შეხედავენ სამყაროს იმ პატარა სკვერზე უფრო დიდი პერსპექტივით, რადგან პატარა სკვერი დღეს უკვე მთელი მსოფლიოა.
მაგალითად საქართველოს რო დაუბრუნდეთ, საქართველოს შემთხვევაში ტრანსფორმაციის პროცესში მთავრობას რაღაცნაირად მიაჩნია, რომ ინფორმაციის გახსნა ეფექტურობას დააგდებს, რადგან სანამ ადამიანები ზოგადად საზოგადოება გაერკვევა ამ ინფორმაციაში, ეს დიდ დროს წაიღებს, დროს რომელიც მიიჩნევა, რომ სისტემას ტრანსფორმაციის გზაზე არ აქვს. ასეთი არის თავი არგუმენტაცია, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის არხების ჩაკეტვის უკან.
მოუწევთ, სხვა გზა არ აქვთ. არა თუ მოუწევთ, მათ პირიქით ხელი უნდა შეუწყონ ამ პროცესს, რადგან სულ უფრო გაიზრდება ზეწოლა გარედან. როცა გარედან ზეწოლაზე ვამბობ, მე არ გულისხმობ ზეწოლას რომელიმე ერთი სახელმწიფოდან. მე გულისხმობ ზეწოლაზე გლობალური საზოგადოებისგან. რადგან ქართველებს ენდომებათ ის, რაც სხვა ადამიანებს აქვს სოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. მათ ეცოდინებათ, რა აქვს ხებს და რა შედეგები მოაქვს ამ ცოდნას. ჯერჯერობით ჩვენ ვართ ინტერნეტის ყრმობის ეტაპზე. ასე ვთქვათ, ინტერნეტის ცნობა და მისი ეფექტური ხმარების უნარები ჯერ მხოლოდ ნაწილს აქვს საზოგადოებისა. თუმცა ეს რიცხვი სულ უფრო გაიზრდება მომდევნო წლებში. ეს ადამიანები, ვისაც ექნებათ ინტერნეტი, სულ უფრო მეტად მოითხოვენ ინფორმაციას. ეს ნიშნავს ზეწოლას მთავრობაზე, რომ გახსნან მონაცემები. ამას გარდა, ადამიანები ინტერნეტში საკუთარ ინფორმაციასაც განათავსებენ და ეს კონტრარგუმენტი შესაძლოა გახდეს იმისა, თუ რას ამბობს მაგალითად მთავრობა წარმოადგენ იდეალურ პირობებში მთავრობა ამ ადამიანებს უნდა წარმოადგენდეს. რატომ მთავრობის და ამ საზოგადოების არგუმენტაცია განსხვავებულია, ეს ნიშნავს სერიოზულ პრობლემებს ამ მთავრობისთვის. ასე რომ მათთვისვე უკეთესი გაიხსნენ და რაც შეიძლება მალე გააკეთონ.
Sometimes when I view it like I don't see the role of the government in future.
შენ არგუმენტაციას თუ გავყვები ზოგადად, საერთოდ ვერ ხედავ მთავრობის საჭიროებას. მთავრობა შესაძლოა კარგმა კომპიუტერულმა პროგრამამ ჩაანაცვლოს, რომელიც ინფორმაციის დინება სისტემაში გაცილებით ეფექტურად მოახერხებს და გეგმავს პროცესებს, ლოგიკურ კვანძებს გამოიტანს და ასე შემდეგ.
This is a very very interesting view indeed and we're probably heading towards there.
ეგზალე საინტერესო ინტერპრეტაცია, ჩვენ შესაძლოა სწორედ მაკეტკენ მივდიოდეთ. ზუსტად ეგ იდეა უკვე სამეცნიერო დონეზე გამოიცდება. მაგალითად, ამ ეტაპზე სილიკონის ხეობაში კოლექტიური მახსოვრების პროგრამები იწერება. პროცესი ჯერ კიდევ საცდელ ეტაპზეა. მეცნიერები ამაზე მუშაობენ. შეიქმნება ასე ვთქვათ უმაღლესი ინტელექტი, რომელიც მართვაში დაეხმარება ადამიანებს. მაგალითად, პრობლემა, რომელიც არსებობს დღეს, არის ციკლების საარჩევნო დემოკრატიულ სისტემაში. თავრობები ამბობენ, ჩვენ მხოლოდ 4 წლით ვართ და ბევრის გაკეთებას ვერ შევძლებთ. შემდეგ მოდის ახალი მთავრობა, რომელიც ანაცვლებს არსებულს და ისიცხებს ახალი იდეებით, ახალი პროექტებით და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის კომუნიკაციის წყვეტა მთავრობების ქმედებაში, რაც სისტემების ჰარმონიულ, ლოგიკურ, რაციონალურ განვითარებას უშლის ხელს. ამიტომაც ახლა მიდის მუშაობა პროექტზე, რომ შეიქმნას კოლექტიური მახსოვრება. მაგალითად, თუ იყო კარგი ინიციატივა რაღაც ეტაპზე, ეს უნდა გაგრძელდეს და არა ისე, რომ ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ კურსი მაშინვე შეიცვალოს. ეს იდეა ასევე დგას იმაზე, რომ ადამიანების ცხოვრების ციკლი შეზღუდულია. შესაბამისად, ჩვენი მეხსიერებაც კი ჩვენ ვწალობთ წასულ სიგნებით, ასე შემდეგ, თუმცა ეს მაინც ინტერპრეტაცია. აქ ჩარეულია სხვადასხვა ინტერესები, ძალაუფლება, რომელიც ინფორმაციას აკონტროლებს და ასე შემდეგ. ამიტომაც ხშირად ჩვენ იმავე შეცდომებს ვიმეორებთ. კოლექტიური მეხსიერების შექმნა ადამიანებს მისცემს საშუალებას ცივი გონებით შეხედონ პროცესის განვითარებას, ინტერესების, წვეთის და ფაქტების დამახინჯების და ინტერპრეტაციის გარეშე. მოკლედ, ეს იქნება ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მთელი ინფორმაციის დაარქივებას მოახდენს. ანუ თუ გინდა ახალი კანონის შექმნა, შენ შეგეძლება ობიექტურ ბაზის დაახლო.
მედიის კონტროლისა და ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე მსჯელობდა პოლ რადუ, რუმინელი საგამოძიებო ჟურნალისტი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემად ტუნისში, ეგვიპტეში, იორდანიაში, იემენში ერთი მეორის მიყოლებით დაწყებული ამბოხებები რჩება. ამ პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან სხვა რეგიონების ავტორიტარული რეჟიმების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. რამდენად მოსალოდნელია კაიროს სახალხო მღელვარების მსგავსი პროცესები, ვთქვათ, ბაქოსა და ტაშკენტში ვიხილოთ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
კაიროში ტაჰრირის მოედანზე ხალხი სადულველი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის გადადგომას ასე ითხოვდა. თავიანთი მმართველის თავიდან მოშორება კი კაიროდან 1500 კილომეტრში ბაქოში ასე სურთ აზერბაიჯანელებს. ეს აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის მაჰმადიანურ სამყაროში პირველი წარმატებული საპარლამენტო რესპუბლიკის დამაარსებლის მაჰმად ამინ რასულზადეს იუბილეზე შეკრებილი ადამიანები არიან. აზერბაიჯანელებმა ეს დღე გამოიყენეს საშუალებად თავიანთ ლიდერს ილჰამ ალიევს მოუწოდონ გადადგეს. ამ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ალი ქერიმლი ამბობს, რომ ის, რაც ტუნისში, ეგვიპტეში, იემენში ხდება, თვალს უხელს მათ, ვისაც ჯეროდა, რომ არაბულ სამყაროში მათ ლიდერებს ხალხი არ აუმხედრდებოდა. მისი აზრით, ილჰამ ალიევმა, რომელმაც მუბარაკის ძეგლი აღამართვინა ბაქოში და რომელსაც არაერთ არაბ ლიდერთან ახლო ურთიერთობა აქვს, უნდა გაითვალისწინოს ეს მოვლენები.
ყველა
აზერბაიჯანელს ახსოვს, რა კარგად გრძნობდა თავს ალიევი, როცა არაბ დიქტატორებს ხვდებოდა. ჩვენი ერი ურთიერთობა დაამყარა მათთან და მათ ქვეყნებს აზერბაიჯანის მოდელად მიიჩნევდა. ახლა ვინც მათ მოდელად მიიჩნევდა, ალბათ იმედგაცრუებულია. ამ მოვლენებს როცა უყურებ, ხედავ, რომ დემოკრატიის მშენებლობა შეიძლება დაჩქარდეს და დიქტატორებისთვის თავშესაფარი აღარსად იქნება. ახლა ყაზახეთში გადავინაცვლოთ. ამ ქვეყანას ძალიან დიდი ხანია მართავს ნურსულთან ნაზარბაევი, რომელმაც ამ კვირაში იქნებ ეგვიპტის გაკვეთილმა ასწავლა ეს, გადაწყვიტა, რომ არ სურს რეფერენდუმი, რომელიც მას მართველობის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივების შანსს მისცემდა და ამას ვადამდელი არჩევნები ამჯობინა. საფიქრებელია, რომ ყაზახეთის ვითარება მაინც სხვა. იქ არ არის ეგვიპტის მსგავსი სიდუხჭირე და ამასთან, როგორც ალმაატის ევრაზიის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსტემ ლებეკოვი ამბობს, ეგვიპტე ხალხს ნაკლებად ადარდებს, ალბათ მეტად პოლიტიკურ ელიტას.
ჩვენი ხალხი ძირითადად აპოლიტიკურია. მას არ აინტერესებს პოლიტიკა და განსაკუთრებით უცხოეთის ამბები. ის, რაც ახლო აღმოსავლეთში ხდება, ალბათ უფრო აქაურ ელიტას აღელვებს. ეს მოვლენები აშინებს ძალაუფლების მქონედ, რადგან ხალხი პარალელების გავლებას იწყებს.
ნაზარბაევთან ერთად შუა აზიის მეორე ქვეყნის უზბეკეთის ხანგრძლივი მმართველია ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმის ლიდერია. უზბეკეთის სახელმწიფო მედია ნაკლებს ლაპარაკობს ეგვიპტის ამბებზე. გაზეთებში კი წერენ, რომ არაბულ ქვეყნებში ახლანდელი ლიდერების დამხობა შეიძლება რადიკალური ისლამის გაბატონება მოხდეს. ისლამიზაციის საფრთხეთ წარმოჩენა და მისით დაშინება გავრცელებული მეთოდია შუა აზიაში და არამხოლოდ უზბეკეთში, მეტად დემოკრატიულ ყირგიზეთში, სადაც უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობის საფრთხეზე ლაპარაკობს ადგილობრივი მთავრობა. შეერთებული შტატების ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის შუა აზიის ექსპერტი ერიკ მაკგლინჩის დაკვირვებით, ქარიმოვი და შუა აზიის სხვა ლიდერები ისლამისტურ კარტს თამაშობენ იმ მიზნითაც, რომ დააშოშმინონ კორუფციით და სიღარებით უკმაყოფილო ხალხი. მაგრამ ის შუა აზიაში არსებულ სხვა საფრთხეზეც ლაპარაკობს.
საქმროგობს
განსაკუთრებულ მომენტთან, რომელიც სხვებთან ერთად არსებობს. პირველ რიგში ნაზარბაევი და ქარიმოვი ბერდებიან, ასაკი ემატებათ. ალბათ ხვალ არ გარდაიცვლებიან, მაგრამ რა მოხდება, როცა მოვადრო და საჭირო გახდება ხელისუფლების სხვებისთვის გადაბარება? ეს იქნება დამატებითი ფაქტორი, რომელიც აქამდე არ
არსებობდა.
მაგლინჩი ამბობს, რომ ახლანდელი ლიდერების ასაკში შესვლა დესტაბილიზაციის კიდევ ერთი ფაქტორი, რადგან მათი გარემოცვაც მოელის თბილ ადგილს მომავალში. აზერბაიჯანის ლიდერი 59 წლისაა, თითქოს მას ეს არ უნდა ეხებოდეს, მაგრამ გაიხსენეთ, რომ ილჰამმა მამისგან, ჰეიდარისგან მიიღო პრეზიდენტობა და მან შეიძლება თავის შვილს გადასცეს ის, როცა დრო დადგება. ეს აზერბაიჯანელი მოქალაქე პარალელს ეგვიპტესა და თავის ქვეყანას შორის ასე ხედავს.
უბარაკმა
30 წელი იბატონა. კმარა, დროა სხვა მმართოს ქვეყანა. იგივე უნდა მოხდეს ჩვენშიც. ეს დინასტია 30-40 წელია ხელისუფლებაშია. ბოლოს მათაც
ჩამოაგდება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს აზერბაიჯანის ერთ-ერთი მოქალაქე. სახალხო ამბოხების არაბული სამყაროდან სხვა რეგიონებზე გავრცელების შესაძლებლობაზე ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ესევე როგორც ყოველ ხუთშაბათს გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას უთმობთ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გულმოწყალება გამოიჩინა საკუთარი კრიტიკოსების მიმართ. ორი მათგანი ციხიდან გაათავისუფლეს და სანაცვლოდ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. მაგრამ შინაპატიმრობაცაა და შინაპატიმრობაც. ორივე მათგანი ბინას იყოფს ამ ქვეყნის უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლებთან. ოქროპი რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში გიამბობთ, მაინც რას ნიშნავს შინაპატიმრობა ბელორუსულად.
შინაპატიმრობა საერთოდ ყველა პატიმრობას ჯობს იმის გამო, რომ საკუთარ სახლში ხარ, შენ საწოლში გძინავ, საკუთარ ტახტზე წამოწვევი და წაიკითხავ და ასე შემდეგ. ალექსანდრ ლუკაშენკას, როცა თავისი ორი ოპონენტი, ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატი ვლადიმერ ნიაკლეევი და ჟურნალისტი ირინა ხალიპი ციხიდან გაუშვა და ამ შინაპატიმრობაში მოათავსებინა, სავარაუდოდ ის ამოძრავებდა, რომ დასავლეთის გული მოეგო და მისთვის სანქციების დაწესება თავიდან აეცილებინა. თუმცა ამ ნაბიჯმა ლუკაშენკას ვერ უშველა, სანქციები დაუწესეს. ეს ორივე პირი, ოპოზიციონერი და ჟურნალისტი, დააკავეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მასობრივი გამოსვლების დროს, როცა ისინი და მათი მხარდამჭერები მკაცრად აკრიტიკებდნენ არჩევნებს. შეგახსენებთ, 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელიც არასამართლიანად დარღვევებით ჩატარდა, ლუკაშენკა დარჩა პრეზიდენტის სავარძელზე. დარჩა და კვლავ განაგებს ქვეყანას როგორც მასურს. ეს ძალაუფლება მან კიდევ ერთხელ გამოავლინა, როცა შინაპატიმრობა თავისებური ფორმით დაუწესა ნეაკლეევს და ხალიფს. ორივეს ბინაში და არაბინის გარეთ მორიგეობს ამ ქვეყნის უშიშროების სამსახურის კაგების თანამშრომელი. ნეაკლეევის ცოლმა ტელეფონით გვიამბო შემდეგი.
ისინი გვერდით ოთახში არიან, კარი მუდამ ღია აქვთ. ეს იყო ვლადიმირის შინგამოშების პირობა. როცა ციხიდან გაათავისუფლეს, ხელი მოაწერინეს განცხადებაზე, რომ არ არის ამის წინააღმდეგი.
ნეაკლეევი საპატიმროდან გაუშვეს 29 იანვარს, ხალიფთან ერთად. მასაც, ისევე როგორც სხვა ცნობილ ოპოზიციონერებს, მასობრივი არეულობისთვის ხელის შეწყობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. ეს არ არის ბელარუსის კანონით მსუბუქი დანაშაული, მაგრამ ახლა ისინი მოათავსეს შინაპატიმრობაში თანდართული აკრძალვებით. არ აქვთ სახლის დატოვების უფლება, არ აქვთ ტელეფონით საუბრის უფლება, არ აქვთ სტუმრის მიღების უფლება, ეკრძალებათ რადიოს მოსმენა და კომპიუტერის ხმარება. და რაც განსაკუთრებულს ხდის ბელორუსულად შინაპატიმრობას, ისაა, რომ მათ არ აქვთ სამედიცინო დახმარების მიღების უფლება. ერთობ უჩვეულო აკრძალვა, ნეაკლეევა გვიამბობს.
ექიმებს მისი მონახულება არ შეუძლიათ. გვითხრეს, რომ მე მაქვს მისი მდგომარეობის შესახებ ექიმთან ლაპარაკის უფლება. მას შეუძლია გამოწეროს წამალი და ასე დაუსწრებლად წარმართოს მკურნალობა.
64 წლის ნეაკლეევს ჰიპერტონია აწუხებს. მისი მდგომარეობა ცუდი იყო და 19 დეკემბრის არეულობის შემდეგ რამდენჯერმე სცემეს. ის ციხეში საავადმყოფოდან წაიყვანა სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა პირმა. ბელორუსიის ხელისუფლების მიმართ ღრმა უკმაყოფილების მიუხედავად, ოპოზიციონერის ცოლმა გადაწყვიტა უშიშროების მათთან ერთად ერთ ჭერქვეში მყოფ თანამშრომელს არ აუმხედრდეს. ნეაკლეევა ამბობს, რომ ის ხანდახან სტუმარს ჩაისაც და საჭმელსაც თავაზობს, რისთვისაც მისი ქმრის მომხრეთა მიერ გაკიცხულიც კი იყო. ის განმარტავს თავის ასეთ სტუმართმასპინძლობის მიზეზს.
ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება ჩემს ბინაში მსურდეს, ეს დაპირისპირება. დაპირისპირების გარემოში ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ვიცხოვრე და ახლა კმარა. მინდა შინ ჩემმა ქმარმაც იცხოვროს სიმშვიდეში, ნორმალურ ატმოსფეროში, სტრესის გარეშე.
განსხვავებული დამოკიდებულება არ აქვს მსგავსი პირობების მიმართ მეორე შინაპატიმრის ირინა ხალიფის მამას, ვლადიმერ ხალიფს, რომელიც ასევე არ არის მომხრე კონფრონტაციისა უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებთან, რომლებიც მათ ბინაში სახლობენ. მისი აზრით, ისინი სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებენ. ჟურნალისტის მამა, განსხვავებით ნეაკლეევისგან, რომელიც თავის ქმარს ქვეყნის ამბებს უყვება, თავის შვილს ყველაფერზე ელაპარაკება, მაგრამ არა პოლიტიკურ თემებზე.
მე ნებადამრთეს შევხვდე და ველაპარაკო მას. ჩვენ ვსაუბრობთ ყოველდღიურ ამბებზე. სხვა საკითხებს არ ვეხებით, რათა არ გავამწვავოთ
ვითარება. ხალიფის ქმარი ანდრეი სანიკიაო, ოპოზიციის სხვა ლიდერი, რომელიც ასევე იყო ჩართული 19 დეკემბრის არჩევნებში ლუკაშენკას წინააღმდეგ საპრეზიდენტო სავარძლისთვის ბრძოლაში, კვლავ ციხეშია. ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდში ქმედების გამო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვებით.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე 2-ოდე წუთი ირჩება. ამ დროის განმავლობაში კიდევ ერთხელ მოგაცვდით ახალ ამბებს. ჯერ უკანასკნელი ინფორმაცია ეგვიპტიდან. იქ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მომხრეებმა და მოწინააღმდეგეებმა კაიროს ცენტრში ერთმანეთს კვლავ დაუშინეს ქვები იმ ფონზე, როცა მთავრობამ ერს ზალადობის გამო ბოდიში მოუხადა. ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის მომხრეებმა და სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პოლიციამ მათ წუხელ ცეცხლი გაუხსნა. პრემიერ-მინისტრი უარყოფს, რომ ზალადობის უკან სახელმწიფო დგას და გამოძიების პირობას დებს. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის ლიდერები მოლაპარაკების მაგიდასთან მიიწვია, თუმცა პასუხად უარი მიიღო. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ამ პროცესის დასაწყებად ჯერ პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაქი უნდა გადადგეს. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო დემონსტრაცია გაიმართა იემენშიც. ქვეყნის დედაქალაქ სანაას მასშტაბით 20,000-მდე მოქალაქე გამოვიდა ქუჩაში, თეთრობდნენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას, რომელიც ქვეყნის სათავეში 30 წელიწადია იმყოფება. სურსათზე ფასების ზრდამ მსოფლიოს მასშტაბით ახალ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ამის თაობაზეა საუბარი საგანგებო გამოკვლევაში, რომელიც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ჩაატარა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ჩავიდა ინდოეთში, ნიუ-დელიში, სადაც მასპინძლებს ინდოეთის ხელისუფალ ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკებას მართავს მათთან. ირანს შესაძლოა უახლოეს რამდენიმე წელიწადში ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა ლონდონში არსებული ცნობილი სტრატეგიულ სწავლებათა საერთაშორისო ცენტრი. მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტი ჯერ არ გახსნილა, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამერიკელ სენატორებს შეხვდა. ძირფასო რადიოს ფენელებო, ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა კრენცივი მუშაობდა. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.